Lyt til nyt ved Svend Møller. Nu er det sådan i Tresognspastoratet, som består af Maustrup, Jægerup og Vojens Kirker, at der bliver tilknyttet en ny præst. Det har været baseret på vikarer igennem et års tid. Men nu er der altså ansat en ny præst, som tiltræder 1. juni og møder menigheden første gang ved indsættelses gudstjenesten den 6. juni. Det drejer sig om en kvinde. Det oplever man samtidig med præster, at det er en kvinde. Der er mange kvindelige præster, og de er hammer gode alle sammen. Jeg sidder her med Pia Honing Lorentzen. Pia Honing Lorentzen uden T i Z, fordi hendes mand, han er sønderjyd. Det er ikke det, det her skal dreje sig om, Pia. Du har nok gået og tænkt over i nogen tid, hvad skal jeg finde ud af? Du har haft en lang række vikarstillinger, du har haft embeder, og så da I så flyttede i egen bolig i Flovt, så kunne du ikke rigtig leve op til det med præsteboligen. Det behøver du ikke i Vojens, for der er ingen. Der er en sognegård, som jo for en stor parts vedkommende bliver der, hvor du skal have din kirkebog, som du skal føre. Det vil sige, det er jo nok kordegnen, der skal gøre det. Men nu, per 1. juni, er du sognepræst. Du er kirkebogsførende sognepræst i Tresognspastoratet. Hvorfor bliver det lige præcis sådan en stilling, du skal have fat i? Altså, mange sognepræster på landet, de har én kirke, og den går de gevaldigt op i. Du har tre, hvor du skal føle dig hjemme i dem alle sammen. Er det tanker, du har gjort dig, inden du søgte stillingen?
Ja, men det er det da helt klart. Altså, jeg kommer jo fra to halvtidsstillinger. En stilling i Bramdrup ved Kolding som sognepræst, en halvtid, og en halvtidsstilling som skolekirkekoordinator her i Haderslev Domprovsti. Tidligere der har jeg jo både været landpræst i Øsby Sogn, og så har jeg faktisk også været bypræst i Vejen og Læborg, som også er det er ikke et tresognspastorat, men et tosognspastorat, hvor jeg havde to kolleger. Så man kan sige, at jeg kender godt til det med pastoratstanken. Så da Vojens, Maustrup og Jægerup pastorat blev slået op, så er det klart, så fangede det min interesse, fordi dels ligger det tæt på, hvor jeg selv bor. Der var ikke nogen bolig, det er jeg ikke interesseret i, når man nu bor i sit eget hus. Og samtidig så kunne jeg få en fuldtidsstilling, hvor jeg havde kolleger og i et pastorat, som både rummer bykirkeliv og landkirkeliv. Og det synes jeg var meget tiltalende. Og så kender jeg jo Vojens. Jeg har jo boet her i Haderslev-området siden 2004, så jeg kender jo godt området, og jeg kender godt de kolleger, jeg får. Så beslutningen var ikke så svær at træffe.
Det vil sige, både Lone og Niels, det er folk, du kender på forhånd?
Ja, det er det. Jeg har arbejdet sammen med dem, både da jeg var i Øsby Sogn, hvor jeg var præst fra 4 til 13, men også i mit arbejde som skolekirkekoordinator har jeg jo kendt dem begge to. Så ja, jeg kender dem begge to rigtig godt, og kender også området.
Ja, men det er jo da en fordel. Hvis du var opvokset på Stenbroen i København, så kunne det godt være, at det var lidt af et kulturschok, men du har kendskab til det. Hvad er vigtigst for dig som præst? Altså, du skal jo vie mennesker, du skal begrave mennesker, du skal konfirmere mennesker, men mest af alt skal du vel også servicere dem ved den daglige eller den ugenlige højmesse, hvor folk går i kirke.
Jamen, jeg tænker, at det er vigtigt, når man er præst, eller i hvert fald når jeg er præst, det er, at man er der, og at man gør sit arbejde ordentligt, at man har tid til folk, i alle de sammenhænge, man nu møder mennesker, det er jo både i sorg og i glæde og i hverdag og til fest. Så det vigtigste er jo egentlig, at man er der og gør sit arbejde godt. Det har jeg altid tænkt, at der, så kommer man rigtig, rigtig langt.
Det der, du siger med, at det vigtigste, det er, at man er der. Kan det oversættes til professionel ydmyghed?
Måske, men det kan også oversættes til tid, altså professionel tid måske. Jeg tænker i dag, hvor vi lever i et samfund, hvor vi er meget, vi har mange bolde i luften, vi har meget travlt. hvis man kommer forskellige steder, så er der tit en deadline på, hvor meget tid man har sammen med den pågældende person, hvis man sidder til et møde eller andet. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at når man er præst og møder folk, at man har den tid, folk har brug for, der skal være, når de skal snakke med en præst.
Og hvad er det typisk, som herre og fru Øjens, herre og fru Maustrup, herre og fru Jægerup skal bruge tid på med deres præst?
Jamen det er jo både altså, i livets store sammenhæng, når man er til dåb, konfirmation, begravelse, bryllup, der er jo samtaler i forbindelse med sådan nogle handlinger. Det er vigtigt, at der er god tid. Men det er jo også tid om søndagen efter højmessen, man har tid til at snakke i kirkedøren, at man har tid til, hvis der er nogen, der stopper ind på kirkegården, eller nede i byen, eller hvor det nu kan være, eller der er nogen, der ringer til en, eller det er jo heller ikke sjældent, at folk ringer og beder om at få en samtale omkring nogle svære ting i livet.
Ja, og det er der heldigvis nogen, der gør stadigvæk. Når man nu tænker på de ting, du lige har beskrevet der, den præst, jeg blev konfirmeret af, han var sådan en meget sky præst. Han kiggede altid den anden vej, når man mødte ham. Er du den type præst?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg er ikke typen, der kigger den anden vej. Jeg tænker egentlig, jeg er meget almindelig og gennemsnitlig, og det siger jeg sådan med en meget positiv vinkel, at jeg tænker ikke, når folk møder mig, at de tænker, nå, hun er sådan en rigtig præst, eller hvad de kan have af forestillinger, det måtte være. Jeg tror egentlig bare, at jeg er en helt almindelig og meget gennemsnitlig kvinde midt i 40'erne.
Der må jo være en grund til, at du blev præst, når du nu har gået med et ønske om for dine unge dage, at du ville være dyrlæge. Altså i min optik, der er der noget at springe fra at være praktiserende dyrlæge til at blive sognepræst i Tresognspastoratet.
Ja, måske skulle jeg være blevet dyrlæge, fordi jeg har simpelthen så mange dyr herhjemme, så det ville have været en god forretning for mig at være blevet dyrlæge, men det blev jeg ikke. Så har jeg heldigvis en god dyrlæge, jeg kan benytte mig af. Men i gymnasiet, der mødte jeg en interessant religionslærer, og som fik bare på nogle tanker omkring at skulle læse teologi, og jeg endte med at læse teologi, og så tror jeg først, det var mens jeg læste, og da jeg nærmede mig slutningen, at jeg også fandt ud af, at jeg også skulle prøve at være præst. Og jeg skulle prøve at være præst og se, hvordan det gik. Og det var i 2003-2004 stykker. Og,
men du var helt anderledes interesseret i studiet teologi, end i grunden at være praktiserende præst.
Ja, det var i hvert fald det, der motiverede mig til at starte med at læse. Det var interessen for teologien og filosofien og historien, og dykke ned i det, og det var også det, der har drevet mig igennem studiet. Men så vokser der jo lige så stille også en kirkelig interesse. Mens vi boede i Aarhus, sad jeg også i menighedsrådet i Lukaskirken i det indre Aarhus, og der blev jeg sådan ligesom ført ind i det kirkelige arbejde. Hvad vil det egentlig sige at være i en kirke, og kunne godt se mig selv i den type job? Så det var noget, der sådan voksede i mig lige så stille. Ja.
Men før du gik i gang med præsteseminariet, så må du på det tidspunkt, gennem samtaler med din mand og familie og hvad det ellers er, og især i dit eget lille lønkammer, der må du have været overbevist om, at præstegærningen, det var det, der i hvert fald skulle være med til at forme din fremtid.
Altså det håbede jeg jo. Altså man ved jo aldrig, hvad man springer ud i, så jeg tror, jeg tænkte, at nu prøver jeg at søge et embede. Det tror jeg kunne være noget for mig, og jeg tror også, at jeg vil være god til det. Og så ved man jo sådan set ikke rigtig mere end det. Og så springer man ud på det dybe vand. Og det gik jo meget godt. Og nu sidder jeg her næsten 17-18 år senere, og har jo ikke været uden for folkekirken siden. Altså har jo haft min ansættelse i folkekirken siden 2004.
Ja, du har haft din ansættelse i folkekirken, men du fortsætter jo meget andet, når du står på prædikestolen.
Ja, altså jeg har jo både, som jeg sagde før, været landpræst og bypræst, og så har jeg jo de sidste 5 år også haft forskellige vikariater. Jeg har været ansat i Sjælesorg på nettet, som er sådan en online chat, man kan skrive til. Jeg har vikarieret på hospice, og så har jeg haft det her skolekirkearbejde i domprovstiet, som jo er en anderledes måde at være præst på. Det er jo sådan en mere administrativ, koordinerende funktion, hvor man også sørger for, at skolerne får nogle ordentlige tilbud fra kirken, som jo både er tilbud i form af materialer, men det er jo også aktivitetstilbud i form af Jesus på slottet, som vi afholder ud på Gram Slot, og salmesangsfinale i domkirken, og musikteater osv. Så det har jo været en anden side af præstegerningen, jeg ligesom har taget livtag med, og det har været godt.
Vidste du godt, da du var ung pige, 19-20 år, at det var indbefattet af præstens arbejde, at arbejde med pædagogisk materiale, at sjælesorg, det må man have hørt om, men at man selv skulle til at forestå det. Var det noget, der var åbenbart for dig, da du var ganske ung pige, og måske lige var blevet færdig med gymnasiet?
Altså, da jeg lige blev færdig med gymnasiet, vidste jeg egentlig utroligt lidt om, hvad der foregik inde i kirken. Altså, der var min interesse mere rettet mod sådan, den akademiske disciplin, teologi. Så nej, jeg vidste jo godt, som nogenlunde, hvad en præst lavede, og det fandt jeg selvfølgelig mere ud af igennem mit studie, men det er da klart, altså den brede vifte af arbejdsopgaver, man har som præst, altså det er jo først blevet tydeligt for mig, efter jeg selv er blevet ansat.
Dengang jeg var mørkhåret, der var kirkerne delt op i missionsfolk og grundtvigianere. Er det dagsordenen i dag?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, der findes selvfølgelig stadigvæk både missionsfolk og grundtvigianere, men jeg tror ikke, den opdeling, som var førhen, den er ikke lige så skarp. Og jeg tror, rigtig mange præster har jo under deres prædikestol både missionsfolk og grundtvigianere i deres menighed. Så der er ikke den skelnen så skarp længere. Det synes jeg ikke.
Det synes jeg heller ikke. Hjemme, hvor jeg kommer fra, der var der en grundtvigiansk sognepræst, og der var en bestemt missionskapellan. Og han, nej, hvor han smed med svogl og ild ned, og også arme syndere, der sad der i kirken. Jeg skulle uheldigvis konfirmeres på det tidspunkt. Den slags findes måske stadigvæk.
Måske. Altså, jeg synes ikke, jeg har oplevet det i mit virke. Altså, jeg har haft i de menigheder, jeg har været præst for, både folk, der har missionsbaggrund, og folk, der ikke har grundtvigiansk, eller som har grundtvigiansk baggrund. Og jeg har haft et godt fællesskab med begge retninger, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg synes faktisk, det kan være en berigelse, at en menighed rummer flere forskellige slags kirkegængere. Altså, det giver nogle gode snakke og nogle gode diskussioner, og det giver, altså det vidner jo også om, at folkekirken er en rummelig folkekirke, og vi favner bredt, og sådan skal det også være, både på menighedsdelen, men jo også på præstedelen, og det synes jeg kun er en styrke.
Oplever du indimellem, når du taler med folk, hvad enten de tilhører Indre Mission, eller tilhører grundtvigianismen, eller måske bare er som mig, at vi er medlem af folkekirken, og bestemt ikke retningsbestemt. Ud fra min samtale med dig virker du heller ikke særlig retningsbestemt. Men oplever du samtidig, at du må sige til dig selv, nå ja, sådan kan man jo også tænke.
Ja, det kan jeg da sagtens. Eller jeg kan opleve folk i min menighed, som siger til mig, efter jeg har holdt en prædiken, sådan har jeg aldrig tænkt, man kunne prædike over det. Eller det var en ny vinkel, eller... Og det synes jeg jo er spændende, når folk siger det, fordi så er det jo det første skridt til at have en samtale omkring, hvordan har du tænkt, at det skulle være, eller hvis man fortolker noget anderledes. Altså, det får jo også lige folk til at spidse ørerne, når de sidder i kirken. Og det synes jeg jo kun er dejligt.
Hvordan undgår man? Fordi man må jo sige, at altså prædikenen er i hvert fald en meget væsentlig del af gudstjenesten. Og den er decideret envejs kommunikativ. Så det kræver vel et eller andet af vedkommende, som står og forvalter kirkens skrifter, Bibelen.
Jamen enten så kan man jo prædike ud fra, at man tænker, at man skal nå alle. Hvis man kender sin menighed, så ved man også nogenlunde, hvem det er, der sidder i kirken. det er måske ikke altid så konstruktivt, hvis man tænker, at man skal... Jeg tænker, det er mere vigtigt, at man prædiker autentisk. Altså sådan, som man selv tænker, at tingene skal forstås. At det så kan udløse en diskussion nogle gange med nogle folk, det er jo kun frugtbart. Altså, så jeg tænker, når jeg skriver prædiken, så tænker jeg først og fremmest på, hvad jeg fortolker ud af det her, og hvordan jeg tænker, det kan sættes ind i en hverdagssammenhæng.
Prøv at se, Pia, jeg er ikke så fast i skriften, men hvad skal du prædike over den 6. juni?
Jamen, så langt er jeg slet ikke nået endnu.
Så det ved du heller ikke. Nej, men det er fint nok. Hvis jeg kommer samtidig i kirke, ikke så tit, men det er vist meget dansk, tror jeg. Hvad kunne du godt tænke dig som grundlag for mig, for at jeg siger til min kone om et år? Det var altså den helt rigtige, vi fik fat i der.
Jamen, så vil jeg jo sige, at det tror jeg, du kommer til at sige, fordi at når folk kommer til gudstjeneste ved mig, at de forhåbentlig føler, at det var en god gudstjeneste, det var en velforberedt gudstjeneste. De fik noget med sig hjem, de kunne tænke lidt mere over. Der var måske noget, som ikke helt blev afsluttet i prædiken, som efterlod nogle åbne spørgsmål, som gjorde, at de små grå hos menigheden også tænkte videre i løbet af ugen. Og så tror jeg, at du vil komme igen, fordi at du vil tænke, at jeg er imødekommende og venlig og smilende, og at der er en god stemning.
Altså, jeg kan så sige til lytterne, at præsten, som er ansat per 1. i 6. i Tresognspastoratet, og bliver indsat den 6. i 6., er imødekommende, er smilende, er venlig. Så det behøver hun slet ikke have nogen betænkeligheder ved, om hun er eller skal være, eller hvordan hun ledes. Det er hun simpelthen. Du kender jo dig selv allerbedst af alle. Det, du har at byde på rent menneskeligt, er det det store ord i loven? Altså, du skal elske din næste, som du elsker dig selv.
Ja, og så noget andet også, tænker jeg. Altså, jeg tror egentlig, hvis jeg skulle vælge en yndlingssalme fra salmebogen, så er det, du gav mig, oh Herre, en lod af din jord, som er en efterårssalme, vi bruger omkring høst. Fordi jeg tænker, altså for mig der er det sådan essensen af kristendommen, at vi har fået et stykke jord, altså det er vores liv, og det skal vi forvalte på bedste måde. Og vi møder medgang, og vi møder modgang, og vi har alle sammen noget, vi skal bære med os igennem livet. Men vi har så fået det her liv, og det skal vi forvalte på bedste måde for os selv og for vores næste. Så det tror jeg egentlig sådan er grundpillen i min teologi, og den måde, jeg møder folk på, og den måde, jeg prædiker på.
Altså, du prædiker personligt. Personligt ud for dig selv. Det er dit sjælespejl, som du giver fuld udsyn til menigheden med. Du gemmer dig ikke bag en hvid krave eller en sort kjole eller noget.
Altså, jeg bringer helt klart mig selv i spil, når jeg prædiker. Jeg vil sige, at jeg bliver ikke privat. Jeg kan sagtens blive personlig, altså at bringe noget fra mit eget liv i spil. Ja, fordi det gør jo også, at prædiken bliver mere nærværende. Det er klart, det er ikke sådan en åben sjælesørgelig samtale, jeg har med menigheden fra prædikestolen. Ikke på den måde, men det er klart, altså, jeg bringer der mit eget liv, og de overvejelser, jeg selv har i mit liv, i forhold til, hvad er det at være et kristent menneske, og hvordan er det, vi skal leve vores liv bedst til gavn for os selv og vores næste.
Nu har vi jo i religionernes regi islam, kristendom, ordentligt nok ikke buddhisme, men buddhisterne, de går vist ikke så meget op i, om man vinder eller tager. Men islam og kristendom i vores land, er der noget, som giver nogle konflikter, også sociale konflikter, og tilsvarende, der er der jo ingen kristne, der kommer i de muslimske helligdomme eller muslimer, der kommer i de kristne helligdomme, nemlig kirkerne. Er det sådan, som det skal være?
Ja, det er det vel i bund og grund. Altså, det betyder jo ikke, at man ikke godt kan have respekt for hinanden, og at man også kan have et form for fællesskab, og man kan sige, vi har jo også i Haderslev Domprovsti en præst, som har det felt som sit særområde. Men jeg tænker, for den troende kristen har jo ikke lyst til at gå til gudstjeneste i moskeen og omvendt. Så det synes jeg jo egentlig er meget naturligt. Men at der jo godt kan være en gensidig respekt for hinanden, og at vi har, vi forstår jo, man kan sige, begge to eller begge religioner, hvad det vil sige at have en religion, der betyder noget for en. Og den samtale, der er mellem kristendom og islam, er jo vigtig. Og nu kan jeg vende tilbage til mit skolekirkearbejde. Der har vi jo blandt andet et forløb for mellemtrin og overbygning, der hedder Tro møder tro, hvor en klasse kan bestille en kristen præst og en imam til at komme ud og snakke i klasselokalet omkring tro møder tro. Så på den måde har vi jo også bare for skolekirke jo en åbenhed. Og det er vigtigt at have den dialog også i kirkerne. Men jeg kunne ikke forestille mig, at vi skulle til at gå til gudstjeneste ved hinanden. Altså, nej.
Så det der med, hvilket man gjorde i middelalderen, man tvangskristnede mennesker, det er slet ikke dit opdrag?
Nej, på ingen måde. Altså, og det er jo heller ikke i et dansk grundlovssikret opdrag. Vi har jo religionsfrihed, og den skal vi værne om for Guds skyld i al evighed, vil jeg sige.
Prøv at sige mig en gang, Pia. Når nu du for første gang, nej, det er så ikke første gang, du har været igennem nogle prøveprædikener, men for første gang med en helt almindelig menighed, nemlig den 6. juni, skal du jo prædike i alle tre kirker den 6.
Ja, det skal jeg. Det skal jeg.
Og det er så manden på gulvet, du møder den dag. Hvad tror du, du tænker, når du går op ad trappen til prædikestolen? Det er ligegyldigt, om det er Vojen, som det er Maustrup eller Jægerup. Hvad tror du, der farer igennem dit hoved?
Jamen, jeg tror da, som så mange andre mennesker, som skal op og præstere noget på en eller anden måde for første gang, at jeg håber jo, at det her det kommer til at gå godt. Og det er jeg ret sikker på, at det kommer til at gå, fordi jeg vil være velforberedt. Og jeg håber da, at folk vil tænke, at det var en dejlig gudstjeneste, når de går ud af kirkedøren, og at det var ligesom det skulle være, stille og roligt.
Jeg har tænkt på, nu, jeg laver et panterspring nu. Fordi når du begynder den 6. juni, så går jeg ud fra, at du vil stå nede i kirkedøren, når vi går ud af kirken igen. Det gør præster. Og i gamle dage, der var det jo sådan, at der gav præsten hånd. Betyder det noget for dig, at du her i coronatiden bare må smile venligt og nikke med hovedet osv., men ikke kan give din menighed hånd?
Altså, jeg vil sige så meget som, at jeg glæder mig til, at vi igen kan give hånd. Altså, det har været utrolig svært at vende sig til ikke at give hånd, særligt når man har præstekjole på, og særligt når man står i kirkedøren, fordi det er så naturstridigt ikke at gøre det. Så jeg har faktisk fået for vane, at jeg står med hænderne bag ved ryggen, når folk går ud af kirkedøren, fordi ellers så kommer jeg simpelthen til at give hånd, altså fordi det ligger så intuitivt i mig. Og så smiler man jo og nikker, altså, og ligesom prøver at gestikulere med sit kropssprog, farvel og tak for i dag, og det var dejligt, de kom. Men jeg glæder mig til, den hånd igen må ramme en anden hånd. Det gør jeg.
Men for præsten, altså grunden til, at man begyndte i sin tid at give hånd, det var simpelthen for at vise, at man havde ikke noget svært i hånden. Her kommer min bare hånd, jeg kommer med fred. Men det er vel ikke helt den betydning, som håndtrykket har for præsten.
Nej, altså i håndtrøje, altså man kan selvfølgelig tænke, når de går ud af kirkedøren den 6., at så skal de jo ikke tænke, at jeg så holder et svær bag ved ryggen, når jeg holder mine hænder bag ved ryggen. Men jeg tror, at håndtrykket betyder jo dels farvel og tak for i dag, men det betyder jo også, at jeg ser dig. Og fordi når man giver hånden, så får man jo også øjenkontakt. Så ja. Der er jo den der meget personlige farvel. Det er ikke bare, hvis man vinker sådan ud over en forsamling og siger farvel, det er jo sådan lidt mere et sløset farvel, så ser man ikke alle i øjnene, men med håndtrykket, der ser man jo det enkelte menneske i øjnene, ja. Så nu siger jeg farvel til dig, lige præcis dig, der står foran mig.
Du er det væsentligste for mig lige nu.
Lige præcis. Altså der, når man siger farvel med håndtrykket, så er der kun dig og mig i verden, så at sige. Ikke? Nu siger vi farvel til hinanden, og så går man videre, og så kommer der en ny, man så siger farvel til. I stedet for, man kunne også stå for prædikestolen og sige farvel alle sammen, men jeg er sikker på, at folk de ville føle, det var sådan en eller anden lidt flad måde og lidt nem måde for præsten at slippe om ved det på. Altså.
Jeg har gået i kirke i USA. Jeg har været student i USA. Når der var blevet sagt slut, færdig, brudt, ja, så vi ikke mere til præsten der. Væk var han.
Ja, og det tror jeg ville være meget udansk. Altså det vil menigheden helt klart stuse over. Altså nu har de set præsten, de har hørt hende, vi har sunget salmer og bedt bønner, og nu skal man ned og sige farvel i kirkedøren. Nu skal fru Hansen sige farvel, og fru Jensen, og hvem det ellers er, og konfirmanderne, og se præsten i øjnene, og omvendt. Jeg synes også, det er dejligt at give det der håndtryk.
I hvert fald så er der en af dine kolleger, der siger, det var altså en helt anden oplevelse at gå på arbejde, da vi måtte synge igen. Hvordan har du det med det?
Jamen det tror jeg, altså det kan jeg godt istemme. Følelsen af fællesskab er jo dalende, når man ikke må synge sammen. Og selvom man har gode kirkesangere, som virkelig har sunget og løftet det her fælles sang, som jo så er blevet solosang igennem coronatiden, så synes jeg også, det var så dejligt, da vi måtte synge igen sammen. Så er vi ligesom sammen om at fejre gudstjenesten, så er vi i det samme rum, vi laver. Altså, den der følelse af fællesskab, den bliver bare større, når man også må synge sammen.
Ja. Jeg kender en præst, han bor nede i Kliplev. Han har meget dårlig sangstemme. Men han elsker at synge, og han synger med af Karskenbæl under gudstjenesten, hvilket I godt kan finde kirksangeren en gang imellem. Hvordan har du det selv med at synge?
Altså, jeg synger også altid med. Altså, jeg er absolut ikke nogen solist, og vil nødigt skulle bære sangen alene, men jeg kan godt synge nogenlunde rent. Men jeg er helt klart bedst i fællessang, vil jeg sige.
Jamen, det, sådan er det jo også med kirkerne. Det er jo blevet belært om, at i hvert fald en af dine kolleger, at kirken, menigheden, som du jo også er en del af, selvom du er i sort kjole, kirken er et fællesskab, og hvis den ikke er et fællesskab, så dur det ikke.
Lige præcis, og derfor så skal alle jo også synge med, uanset om de har en god eller en dårlig sangstemme. Altså, der er jo ikke... vi beder jo også alle sammen, og vi synger måske trosbekendelsen sammen. Og man kan sige, det er jo ligesom essensen ved kirken, at her er der plads til alle. Ikke? Altså, her kan man komme uanset, hvem man er, ung eller gammel, høj eller lav. Og det skulle jo også gerne...
Rig eller fattig.
Mand eller kvinde, det skulle jeg også gerne give sig til udtryk i fællessangen, at her kan alle være med. Det handler ikke om at synge skønt, det handler om at synge sammen.
Ja. Udmærket. Her hen mod slutningen, der kunne jeg godt tænke mig, at du prøver at tænke tilbage. Små 20 år. Hvad tænkte du? Ja, så du blev jo ordineret på et eller andet tidspunkt. Så vidt jeg husker, nu er jeg ikke nogen ørn til det. Men, goddag. Den første gang, da du skulle ordineres, der kom du ind i hvid kjortel, gjorde du ikke?
Jo, det var i Haderslev Domkirke i 2004.
Okay, og første gang, du så stod i præsteværelset, eller hvor du nu stod, da du tog din kjole på første gang. Kan du huske, hvad du tænkte?
Nej, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget. Mon ikke min knæ, de rystede lidt i stedet for. Men jeg tænkte da, at det her, det var stort. Det er jeg sikker på, at jeg må have tænkt. Og så tror jeg, jeg har været optaget af, om jeg nu kunne huske det hele, hvornår man skal vende sig. Og, altså, der er jo mange små tekniske ting, når man står forældret. Og det tænker man jo ikke på, når man sidder nede i kirken. Men når man står i præstekjole første gang, og faktisk skal være den, der har styr på det, så skulle jeg hilse at sige, så tænker man en del over det. Det er ikke noget, jeg tænker over længere, men jeg tror, det er det, der har fyldt mit hoved.
Ja, det bliver vel også til en vane?
Det bliver til en vane. Det gør det helt sikkert, og heldigvis for det.
Det største, du har oplevet som præst, hvad er det?
Jamen, jeg kan ikke sige, at der er én begivenhed, som har været det største. Altså, så skulle det være min ordination, kan man sige, hvis det sådan skulle være en begivenhed. Men det største, det er jo, og det forundrer mig jo stadigvæk, altså, det er jo den måde, folk de kan møde en på, altså med den åbenhed og tillid, særligt i kriser og sorg, hvordan mennesker bare lukker en ind i det aller inderste, lige med det samme. Det synes jeg er, altså den åbenhed og imødekommenhed, man kan møde fra mennesker, det forundrer mig stadigvæk, at de har så stor en tillid til tit, at præsten på en eller anden måde kan hjælpe eller lindre, eller være de ører, der er rigtig gode til at lytte. Og det tror jeg aldrig, jeg holder op med at forundre sig over og glæde sig over.
Hvad med kropssprog? Fordi der er nogen, der bare siger, men du skal have læst dem alligevel, fordi der er sorg, og jeg er jo lige så ægte, som alle andres.
Altså, sorg har jo lige så mange former, som mennesker har. Og det lærer man lynhurtigt, når man er præst. At der er jo ikke en rigtig måde at være sørgende på, og folk reagerer meget forskelligt, og det er okay. Og det tænker jeg, det er jo noget af det, man bliver god til igennem tiden, og ikke dømme folk, når man møder nogen og siger, at han sørger på den forkerte måde, eller hvorfor græder hun ikke noget mere, eller hvad det nu kan være, ikke også? Men at man ligesom bare er der og lytter.
Og vi lytter, men vi forkynder jo også, gør vi ikke?
Jo, det gør vi også i mødet med det sørgende menneske, men i det første møde med de sørgende og det sjælesørgiske møde, det handler i første omgang om at lytte og så egentlig hjælpe dem med at sætte ord på noget af det, de føler og nogle af de tanker, som myller rundt. Det handler også om at systematisere nogle af de tanker, som myller frem, når man er i sorg og lige har mistet. Så det handler egentlig ikke så meget om at gøre en masse, det handler mere om at være.
Nærhed. Din forgænger i Marstrup, tre præster tilbage, han sagde, de skal sove, og de skal græde, fordi hvis de ikke græder, så bliver de tosset i hovedet.
Der er nogle mennesker, som ikke græder særlig meget, når de sørger, og det synes jeg, at de skal have lov til ikke at gøre. Man kan ikke tvinge nogen til at græde, for nogen gør grådet godt, og for nogen falder gråden ikke særlig naturligt. Og det er der ikke noget unaturligt i.
Skulle man her helt afslutningsvis tænke, det er livligt med en konfirmation. Også en konfirmation, der ikke skal holdes i juni, fordi coronaen forhindrer det. Der er unge mennesker, eller modne mennesker, som skal giftes. Er det et højdepunkt i præstens gerning?
Vielsen.
Vielsen og konfirmationen.
Ja, det er det da. Altså man kan sige, det er jo nogle glædelige begivenheder for de familier, for hvem der har en konfirmand, og for de ægte folk, der skal vise og blive til ægte folk, så at sige. Så det er da, det er da nogle dejlige stunder at være vidne til og være med i. Og det er jo også tit der, man kan, ligesom ved begravelsen og dåben, kan få forkyndt en masse godt, fordi folk de kommer med åbne ører og åbne hjerter og er så klar til at høre nogle store ord. Når man sidder der i kirken, og man har en konfirmand, så er man altså åben over for livets store tanker. Og der skal man være på sin plads som præst og forkynde evangeliet på en god og nærværende måde.
Okay, men det er vel søndag efter søndag efter søndag efter søndag, og så en mere søndag. Det er vel der, det store træk ligger?
Det store træk ligger tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
Okay, det er et kald, det er ikke bare et job, kan jeg forstå.
Man er jo altid præst på en eller anden måde, og jeg vil sige, det er jo ikke kun om søndagen, at man forkynder evangeliet. Det gør vi også, når vi møder mennesker. Det er ikke sikkert, det er så eksplicit, men det er jo den måde, vi møder mennesker på, og den måde, vi taler med folk på, og møder dem i deres glæde og i deres sorg. Men det er da klart, ved de store glædelige højdepunkter, som vielse og bryllup, altså det er da også noget særligt at være med til. Det betyder ikke, at vi forkynder evangeliet mere der, men det er da klart, at det er da også som menneske. Vi præster er jo også mennesker, så er det jo også dejligt at være vidne til at være en del af.
Ved du hvad, vores tid er gået, Pia, og jeg vil gerne sige, det har jeg faktisk ingen bemyndelse til, men jeg gør det alligevel. Velkommen til Tresårspastoratet. Jeg tror, vi er mange, der ser frem til dit arbejde. Og til lytterne vil jeg gerne sige tak for denne gang, og vil fortælle jer, at udsendelserne sendes på 98,6 megahertz, det er FM-båndet, og det gør de første gang mellem 9 og 12 om lørdagen, og så genudsendes udsendelsen onsdag mellem 9 og 12, og jeg vil gerne sige tak for den her gang, og jeg vil gerne sige på livligt genhør om nogen tid.